Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Защо петролът е толкова важен за икономиката? Преди седмица САЩ наложи санкции върху двете най-големи петролни компании в Русия – Лукойл и Роснефт. Санкциите са нещо като наказание. С тях САЩ замразяват търговията с тези компании и парите, с които те разполагат. Това е сериозен удар за Русия, защото петролът е много важен за икономиката й. С парите от петрола Русия може да финансира войната срещу Украйна. Това е и причината САЩ да наложи санкции, за да предизвика президента Владимир Путин да преговаря за мир. Но ефектите от санкциите не се усещат само от Русия, а и от много други страни, включително и България. Лукойл и Роснефт притежават много други компании, както в Русия, така и в други държави. Така наказанието важи и за тях. Как това засяга България? В България Лукойл притежава най-голямата петролна рафинерия в страната. Тя се намира край Бургас. Рафинерията е завод, в който суровият петрол се пречиства и превръща в други продукти, например бензин и дизел, с които се движат автомобилите. Освен това, Лукойл има още верига бензиностанции и фирми за търговия с горива. Всичко това означава, че българските фирми не могат да продължат да работят, защото са с руска собственост. И така попадат под наказанието на САЩ. Това ще е огромен проблем за българската икономика. Лукойл Нефтохим Бургас е най-голямата компания в страната. Това означава, че е фирмата с най-голям оборот. А това е така, защото петролът захранва най-различни индустрии и бизнеси с продуктите, които са им нужни за да работят. Рафинерията в Бургас произвежда керосин, с който летят самолетите. Когато кацне самолет на летище в София, Варна или Бургас, независимо откъде идва, той презарежда с гориво от тук. Същото важи и за бензина и дизела, с които се движат колите, камионите и автобусите. В Нефтохим Бургас се произвежда и пропан-бутан. Това е газ, който се използва за отопление, за готвене или в фабриките и земеделието. От петрола се произвеждат и много други продукти, като асфалт за строителството или полимери, пластмаса за опаковки на най-различни продукти. Защо петролът е толкова важен? Вече знаеш, че петролът се използва буквално във всичко, защото той е суровина, източник на енергия и е необходим за транспортирането на много неща. И тъй като участва в производството на почти всичко, той влияе и върху цената на почти всяко нещо. Ако поскъпне петролът, твоето семейство няма да го усети само по цената на бензина в бензиностанцията, но и по цената на почти всяка друга стока, която си купувате от дома. В същото време, страните по света, които са богати на петрол и го произвеждат в големи количества, не са много. Те използват това предимство, за да влияят и да правят търговия и политика с държави от целия свят. Например, Русия и страните от Близкия изток, като Саудитска Арабия, произвеждат много петрол. Преди войната в Украйна много европейски държави си купуваха петрол и газ от Русия. След това те бързо трябваше да намерят други доставчици на енергия, за да не помагат на Русия да финансира войната си срещу Украйна. Това е пример как важна суровина като петрола влияе не само върху икономиката, но и върху политиката по света. Един начин да се намали влиянието на петрола върху толкова много сфери от нашия живот е светът да премине към по-чисти източници на енергия. Защото петролът, колкото и да е необходим, е изкопаемо гориво. А както знаем, всички изкопаеми горива вредят на нашата планета. Изгарянето им задълбочава глобалното затопляне. Какво следва? Сега българските фирми около Лукойл трябва спешно да сменят собствеността си. Това означава да намерят купувач, който не е свързан с Русия. Това обаче не може да стане толкова бързо, колкото е нужно. Друг вариант е българското правителство да преговаря за отсрочка с американското, за да не бъдат наказани българските фирми, собственост на руския Лукойл. Вниманието! Все по-рядка и ценна суперсила. Светът винаги е бил пълен с неща, които се борят за вниманието ни. Новите технологии обаче умножават поводите за разсейване до безкрай. Вниманието е много ценно, защото ни насочва към най-важното нещо за правене в момента. Мозъкът има нужда от енергия, за да се фокусира, да се съсредоточи и не е създаден за постоянно превключване на вниманието. Скачането от едно на друго уморява, натоварва и пречи да вършим нещата наистина добре и задълбочено. Вниманието е като фенерче, което насочваме в тъмна стая. Не може да освети всичко. Дори да знаеш какво има в стаята, най-ясно виждаш само осветеното от фенерчето. Вниманието се насочва отвътре, т.е. на къде искаш да гледаш, но може да бъде грабнато отвън от интересни и неочаквани неща. Особено шум, светлина, цвят, промени наоколо и човешки лица. Дори да търсиш нещо друго, ако котката ти измялка в мрака, фенерчето ще се насочи първо към нея. Новите технологии използват това, за да отвлекат вниманието ти. Приложенията пилкат, светят и все напомнят за себе си. В истинския живот тези разсейвания стават от време на време. Онлайн – десетки и дори стотици пъти на ден. Социалните медии и приложения печелят пари от вниманието ти. Всяка секунда гледане е равна на пари. Затова всичко е направено така, че да стоиш залепен за екрана. Лоша тренировка. Важно е да се каже, че не е проблем да гледаш нещо забавно и интересно. Кой не обича да гледа страхотни танцьори или смешни котки? Проблем е, ако скачането от клипче на клипче стане основно занимание, а не кратка почивка след трудни и важни задачи. Изследванията през последните години показват, че децата прекарват средно по 2 часа на ден в TikTok, но най-пристрастените гледат клипчета по 8-10 часа на ден. Гледането на клипче след клипче часове на ден вреди на няколко нива. Става все по-трудно да задържиш вниманието си задълго. Освен това, отслабва умението за контрол и поведението става все по-импулсивно. Много училища и университети се оплакват от лоша дисциплина и трудности с четенето, особено на цели книги. Технологиите привикват към кратки текстове, кратко видео, кратка информация. Бързо, лесно, забавно. Ако доскочае, сменяш със следващото. Вниманието се тренира, но тренировката трябва да е според целта. Ако все гледаш клипчета от 10 секунди, тренираш разпокъсано и кратко внимание. Дори 30 секунди внимание ще те затруднят след това, какво остава за 30 минути. Все едно да искаш да вдигнеш штанга от 50 кг, но да тренираш с гирички от по 5 кг. Или да тренираш за маратон с по 42 стъпки на ден. Пропуснати и нови възможности. Нарушеното внимание има и алтернативна цена, или цена на пропуснатите възможности. 3 часа в TikTok са не само 3 часа разсейване, но и 3 часа по-малко време за други неща, върху които да се фокусираме. Спорт, четене, рисуване или разговори с приятели. Все повече умни и богати хора, включително начело на компании като Google, не искат децата им да имат смартфон и да седят пред екрани. Именно защото не искат да пропускат по-важни възможности – и защото знаят, че ценни умения се градят с внимание и редовни усилия. Вниманието е на принципа на меч пух. Колкото повече, толкова повече. Колкото повече се разсейваш, толкова повече се разсейваш. Колкото повече се фокусираш, толкова повече се фокусираш. За да задобрееш, следващия път спри музиката, прибери телефона, прави само едно нещо. За 10 минути, после 20, 30, колкото по-дълго, толкова по-дълго. печелят тези, които не отделят поглед от финала. Да споделим дома си с пчелите. Може би вече си видял, че в интернет се разпространява любопитна новина. Общинските съвети в някои английски градове са издали интересна заповед. Всички нови постройки трябва да съдържат специални тухли, които да приютяват местните пчели. Когато чуят думата пчела, повечето от нас си представят кошер с стотици насекоми, които живеят заедно. Например, най-известният вид, медоносните пчели, винаги се събира в големи колонии. Същото се отнася и за симпатичните, пухкави, земни пчели. Но знаеш ли, че всъщност на света има над 20 000 вида пчели? И повечето от тях, над 90%, водят самотен живот. Много от тези самотни пчели си правят гнезда в всевъзможни малки дупчици. Избират си, например, пукнатини в скали или цепнатини между камъни, празнини под дървесната кора или кухи дървета. Някои се заселват и в напукани стени на къщи. Точно това е дало идеята за пчелните тухли. Преди няколко години една английска компания започнала да произвежда специални тухли. Те приличат на нормални тухли, само че от външната им страна има множество дупчици. Целта – в тях да се заселват пчели. Хрумването се харесало на много хора. В края на краищата пчелите са жизнено важни за собственото ни съществуване. Те опрашват голяма част от растенията, с които се храним. Ето защо пчелните тухли станали много популярни в Англия. Сега в няколко града там вече е приет закон – всяка нова постройка, по-висока от 5 метра, трябва да съдържа определен брой тухли за пчели. Целта е да се създаде дом в градска среда за тези така важни насекоми. Страхотна идея, нали? Всъщност обаче, немалко учени я критикуват. Казват, че дупчиците в една обикновена тухла просто няма как да бъдат достатъчно дълбоки. Стандартните тухли са дълбоки 6 см и половина, а пчелите се нуждаят поне от 15 см, а може би дори и два пъти повече. Не се знае дали те чисто и просто няма да започнат да снасят по-малко яйца, за да се поберат малките в тясното пространство. Така че добрият замисъл може да се превърне в голяма беля. Има и други трудности. Например, върху дупките трябва да пада достатъчно слънчева светлина, за да се излюпят малките. Има опасност вътре да се завъдят и различни паразити. Освен това, не е достатъчно само да предложиш дом за пчелите. Те трябва да имат и какво да ядат, нали така? Тоест, пчелните тухли трябва да се намират достатъчно близо до дървета и цветя. Много експерти казват също, че всъщност пчелите не се нуждаят от помощта ни, за да си намерят място за гнездене. Много по-важно е да им осигурим цветни градини, да забраним използването на пестициди, да спрем да косим зелените площи и да започнем да садим повече дървета и храсти. И все пак поддръжниците на идеята за пчелните тухли казват, че и най-малките стъпки в помощ на насекомите са за предпочитане пред липсата на каквито и да било действия. Ако искаш и ти да им помогнеш, може да направиш нещо лесно, като да си сложиш саксии с цветя на прозореца или да поставиш така наречените хотели за пчели. Те могат да се купят от много магазини, но много по-весело ще е ти да си построиш сам, нали? Какво търси сандал на 650 години в гнездо на лешояди? Чели ли сте Маншон полуобувка и махиста брада на Ено Раут? Ако не сте, прочетете я. Велика книга. В нея има трима приятели, бягащи от разярена орда котки, които се спасяват на едно дърво и попадат в гнездото на сврака, която е отмъкнала и скрила куп джунджурийки. Свраките изобщо имат славата на големи разбойнички с вкус към лъскавото. На тази тяхна страст е посветена цяла опера «Крадливата сврака». Свраките обаче далеч не са единствените птици с подобни навици. Беседковата птица, например, има навика да събира сини предмети, за да направи гнездото си привлекателно и да си покани любима, която да снесе там яйца. Може да са сини и цветя, или и боровинки, но може и да са предмети създадени от хората. Например, сини ластичета за коса, сини щипки за пране, бомбонени книжки. А съвсем наскоро археолозите са открили в Испания пълни с находка гнезда на брадати лешояди. Тези птици имат любопитни навици. Хранят се с кости, които пускат от високо, за да ги натрушат на хапки. Валят се в кълта, за да боядисат перата си в червеникаво кафяво и събират разни неща. Интересното при този вид е, че гнездата се използват десетилетия наред. Дори първоначалната двойка да я няма, нейните деца и внуци продължават да използват гнездото. И така в него се натрупвало какво ли не. Минало много време. Преди около 70 години този вид лешояди изчезнал от Испания. Условията тук вече не били благоприятни за него. Но гнездата останали, сгушени в скалите. И наскоро учените ги открили. Каква била изненадата им да намерят всички тези съкровища, над 200 предмета, създадени от хората. Имало много парчета кожа, едно от тях с нарисувани черти, прашка, въжета, парчета от кошници и дори един старинен сандал. Той бил на цели 650 години и бил направен от преплетени вейки и треви. Би било забавно да си представим как някой лешояд намира сандала и решава, че 100% ще му свърши някаква работа. И аз за всеки случай да си го прибере в гнездото. Как мислите, дали действително му е бил полезен? И ако да, за какво? Със сигурност обаче е полезен за учените. Първо, защото старинните вещи ни разказват за живота на хората от преди 7 века. Второ, защото ни разкриват навиците на птиците и как нашият свят влияе на техния. Както казва Алки Флориан Хиемстра от намерилия гнездата научен екип, историята не се пише само от хората. Природата също си води бележки. Кученцето и вълкът, които тръгнаха по дирите на Луната. Книгата «Подирите на Луната» на Джеймс Норбъри е красива, мъдра и много тъжна. Знаем, че веселите и забавни неща са по-привлекателни от печалните, но понякога имаме нужда да поспрем и да се замислим. Да усетим тъгата и съмненията си в цялата им дълбочина. Не да бягаме от тревожните си чувства, а да се потопим в тях и да ги изживеем. Дори няколко минути насаме със себе си, в тишина, може да ни помогнат да преодолеем страховете и тъгите си, да намерим ново решение на стар проблем, да открием в себе си източник на сила и решителност. Затова решихме да ви разкажем за книгата «Подирите на Луната». В нея има тъга, но също и светлина и оптимизъм. Книгите на Джеймс Норбъри са необикновени – толкова различни от обичайните, че се наложило авторът дълго да им търси издател. Въпреки многото откази, той не се е отказал, нито пък променил книгите си, за да станат по-обикновени и по-лесно да се продават. Той вярвал в своята идея и искал да са точно такива, с много илюстрации, с кратки изречения, с особени теми и герои. След като най-после се намерил издател за първата му книга, се оказало, че читателите я харесват и скоро той създал цяла поредица за малкият дракон и голямата панда, за котарака, който преподава дзен, а най-новата му книга «Подирите на Луната» е за малкото кученце Амая. Тя се е загубила по време на страшна буря. Един стар вълк я спасява от нападението на собствената си глутница, макар да е смъртно ранен. Придружава Амая по пътя към родителите й. Двамата вървят по дирите на Луната и пътуването заедно ги свързва. Те научават много един за друг. Всичко става по-различно, защото и те самите вече са по-различни от преди. Джеймс Норбъри се учи от източните мъдреци и неговите герои също са много мъдри. Почти всяко изречение в книгите му звучи като афоризъм и ти се иска да го запомниш завинаги. Всяко действие или бездействие, всичко, което се случва, е осъзнато и има значение. В ежедневието си ние често правим нещата машинално, без да се замисляме или да влагаме чувства. Героите на Норбъри говорят малко, но всяка дума отеква, защото дали вървят или спират, дали бързат или изчакват, дали взимат решение или се доверяват на случайността, те винаги вникват в смисъла на нещата. Старият вълк казва на кученцето: «Тялото ми се разпада, но имам чувството, че нещо у мен се променя и укрепва. Пътят пред нас е навярно най-трудният, по който някога ще вървя. Но аз ще го приема с отворени обятия, ще му се посветя изцяло и ще приветствам всяко изпитание, което ми поднесе, защото зная, че точно това ми е нужно, за да се озова там, където трябва да бъда. Трябва не само да следваш пътя, не само да се примириш с него, но и да го приемеш охотно, независимо от трудностите». Това са уроци, които човек може да приложи във всяка ситуация от живота си. Може пътя да ни отведе не там, където сме искали, а другаде, където е важно да отидем, за да станем по-силни и по-истински. Може да получим не помощ, а възможност ние самите да помогнем на някого. Може да загубим този, когото сме обикнали, и да плачем за него, но след сълзите да усетим, че сме щастливци, щом сме споделили част от пътя си с него. Тази книга е като приятел, когото никога няма да загубим. Ако се страхувате от тъжни истории, не я четете, но ако обичате разкази за приятелство, обич и красота, с изящни илюстрации и тиха мъдрост, значи тя е точно за вас. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова, Стела Джелепова, Зорница Христова и Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.